Kristap, ko tas izdarīs ar vienu manu kolēģi? Nesauksim vārdos. Tāpat nav gadu sena vēsture, kad šim vai šai kolēģei, nu, runājot par tehnoloģiju lietām, nu, viņi sauca viņus par bakstītājiem, jau un viegli ironizēja katru reizi, kad mēs pieskārāmies tehnoloģiju jomai. Nu, tagad kopš tu esi mūsējais un ceturtdienās sastopam šeit zoopastā pēc deviņiem. Tad šī mana kolēģe vai kolēģis, nu, to vien dar, kā pati bakstās. Un tā saka,
es atvainojos, ja tu par mani tad ceļ ļoti nepareizu informāciju Latvijas klausītāju ausīs par mani, jo es biju tā, kas mājās jau bērnībā zināja, kur mājā visā kopējā antena ir televizoram. Un ja kastais gāja tur čakarēt viņu un, kā saka, labot. Tā kā tehnoloģijas mani interesē. Man neinteresē cilvēki, kas iznieko laiku vēl. Tu, piemēram, spēlējot Angry Birds spēles, kā tu to dari?
Es nespēlēju Angry Birds spēles.
Pasaka, kurā līmenī tu esi?
Tur tā lieta pirmajā vēl aiz vienies pastījos, kas tam putnam vēderā.
Jā, labi, tagad mums ir viesas pilnīgi pilns ar... Kristaps ir atnācis ar šausmīgi daudz ierīcēm.
Bet paturpinot Jāņa teikto, jā, tiešām aprēkini, ja neviļ manējie, tad 31. reize un baiba jau ir pilnīgi pakļauta tehnoloģiju varā.
Es tev pasaku.
Viņa spēlējas ar vietāluņiem, viņa spēlējas ar planšetdatoriem, viss, jā. Viņa ir musējā.
Tā ir.
Facebookā es neesmu.
Es vēl atceros.
Bet arī tēsmu, un arī Forsterā.
Tas ir laika jautājums.
Varbūt arī nevajag. Bet es tā kā atceros to laiku, tā kā viņai bija tas parastais.
Vai mēs nerunāsim par jaunajām tehnoloģijām šodien? Nevis apspriedīsim manu nožēlojumu esību šajā saulē. Labi, runājam. Man ir rokās jauns Samsung planšeta dators. Ļoti labs.
Jo baltā krāsā,
ja? Jā, arī tas man patīk. Baltā krāsā viņš brālis manam telefonam. Galaxy S3. Pilnīgi gandrīz tās pats. Bet viss tas pats ir, vai ne? Vienīgais ekrāns lielāks. Ā, piezvanīt.
Nevien. Vispār jau arī brālis manā
iPhone. Var noši tā piezvanīt.
Tātad, respektīvi, šodien baibai mums ir iedots rokās paspēlēties Samsung Galaxy Note 10.1 planšetdators.
Jauns.
Latvijā viņš ir parādījies, man liekas, pēdējo pāris mēnešu laikā. Es viņu tikai biju dabūjis, pēc tam es biju viņu atpakaļ atdevis, un es vēlreiz dabūju, lai speciāli baibai atnestu un parādītu. Interesantākā lieta, nu, planšetdators kā planšetdators, aptuveni 10 colu izmērā. Un tam ir tas irbulis, puļķis,
SPN, zīmulīt.
Ar kuru var tā kā piezīmes veikt, vai arī uzzīmēt kaut ko, vai pierakstīt ekrānā, jo nu nevienmēr ar pirkstu tā kā ir ērti. Nu, tāds uzskats varētu valdīt. Jā. Un arī var iebāst iekšā SIM karti un šo plāksni izmantot kā telefonu. Es gan nezinu, kurš to tā varētu izmantot.
Nu kā, viņam uzslēdz to skaļumu. Nu beidz, viņam uzslēdz to skaļumu un runā. Nav tā, ka viņš jāliek pie auss. Nu beidz.
Nu, jebkurā gadījumā interesanti cilvēkiem, kuriem gribas planšetdatoru, kuriem gribas arī ar irbulīti, tad ir apskatas tā kā vērts aparāts. Maksā kaut kādu 330 lati lētāk, ja bijis palīdzina LV, bet, man liekas, respektīvi, ap 350 latiem varētu būt, ka šis aparāts arī maksā, kas savā ziņā ir mazliet lētāk nekā iPads Apple.
Jā.
Bet, jā, un tev vēl tur telefonu divi vaļājās apkārt.
O, šitie baigi labie. Viens tāds rītīgs mēzlis, otrs tāds labāks ir. Nē, nu kāpēc es saku par to vienu, tāpēc, ka viņš ir šausmīgi izskatās tāds.
Baiba,
tu
taču saproti, par šitādiem izteikumiem man vairāk nedos telefonus un tev nebūs ar ko spēlēties.
Nē, bet tas,
viņi ir palikusi jau drosmīga, kā eksperta tajā nu, tehnoloģija
pasaulē. Tu tās ņaicinās visādiem pasākumiem teikt runas.
Tas mēzlis, tas ir mans pilnīgi vecais telefons, kas man paņēmies līdzi. Kā telefona grāmatiņa, jo es nevaru dabūt savējā visu iekšā, ja?
Nu jau.
Nē, nu labi. Nē, patiesībā šitas, ko es tagad rokā tur ZTE, jā, tā viņa sautas, baigi labs, tiešām.
Mēs jau bijām vienreiz atnesuši ZTE, to parādīja telefonu, toreiz viņš Latvijā tikko ienāca, tas ražotājs ar tā kā oficiālāko pārstāvniecību. Un tagad viņiem ir divi jauni modeļi, Grand X un KISS. Kistest mazais lētājs zemsiņas latu.
Es Grandix.
Jā, bet nu, mazais arī nodarēs, tur viņam 200 kartas iekšā un ar Android darbojās, un šitais Grandix ir tā kā cilvēcīgi izskatās un darbojas. Un,
aplikācijas ļoti skaistas ir.
Jā, tādā ziņā vienkārši, ka Latvijā kļūst par vienu tā kā telefonu ražotāju vairāk. Tātad vairāk izvēles iespēja mums, lētāki produkti savā ziņā nekā citiem. Būs interesanti, kad viņi tur izplatīsies vairāk vai mazāk.
Bet mēs nezinām vēl, cik viņi maksā, jo cena īstenībā ir būtiska, ja šis telefons, kas man ir rokā.
Zem 200 latiem viņš maksās.
Viņš ir ļoti, nu tāds, man ir Jāni piekrīt.
Jā.
Nav iPhones,
protams. Neesmu gada dabūjis paturēt, tu esi pievākus pilnīgi visas lietas, ko viņš ir atnesis.
Kā viņš te grozās, respektīvi tie, kas priecājās par tiem ekrāniem, Nu, tur ir tāda bildīte, kādus nekad neesmu redzējis. Tad griežās uz riņķi. Viņa tāda riktīgi...
3D.
Gan 4, man liekas.
Pat,
jā. Labi, Kristap, es kamēr priecās. Jā, tas telefons pilnīgi ar visām tam pašām funkcijām, kas ir, nu, citos telefonos, jā?
Jā, jā, jā. Nu... Tikai lētāks, varbūt, nekā citi kaut kādi. Bet, zini, varbūt nemaz nebūs jēgas no visiem mūsu telefoniem un planšetdatoriem, jo Boeing, tā kompānija, kas taisa lidmašīnas visādas, ir testē ieroci, kas ļauj izslēgt tūmā esošās elektroierīces.
Ar to bija jāreikinās.
Jā,
to...
nu, respektīvi, viņi izlaiž tādu raķetīti, kura var konkrētā ēkā vai pat, nezinu, kvartālā vienkārši visu, kas ir elektronisks, izslēgt laukā un cilvēkiem no tā īsti arī nekaitās nekas.
Raķetī! Bet man liekas, ka tāds jau ir.
Kas atvainojos izslēgt kā?
Nu, vienkārši mikroviņu tā kā starojumu palaišu.
Nu, prieši, kam tu raķeta?
Nu, viņa lido garām tavai mājai, kur tu ar gadžetu savu spēlējies.
Es atvainojos un kur viņa nosēžās?
Kaut kur tur nokrīt viņam kā vēlāk. Vai aizlido tālāk. Bet vienkārši fakts tāds, ka militārie uzbrukumi tagad būs, nu, varbūt precīzi, ka nav pilnīgi jānobumbā māja, bet pietiks vienkārši palaist to raķeti, lai vienkārši visi gadžeti apstājas un tad...
Dzīve ar, līdz ar to.
Dzīve apstājas vai arī mūsdienīgie karēvi vienkārši nezina, ko darīt tālāk. Ķeras pie ragatkām savējām un kaķenēm, jā.
Jā, tātad.
Tā, ka tagad uzmanīgi, jā. Taisnam šitās folijas cepurītes. Ekranējam visas tā kā mājas mūsu istabas.
Tā. Tu mūsu pašai sardzības tagad noteikums tās. Ja tā ir folijas cepurēm.
Es domāju, ka nē.
Māju ar foliju noklājumu.
Istapsē.
Tev vienīgi darbojās viss. Skaties, kā zivis uz grīdas plāta muti un tu vienīgais spēlē.
Angry Birds savējās 200. Līmenī kaut kādā. Bet jā, par nopienākām rietām runājot, tad arī Qualcomm ir tāds tā kā... procesoru čipu ražotājs mobilo un apvienojumā ar Lockwood kompāniju viņi izdomājuši ir Project Ray. Tas ir vietālrunis, kas ir pielāgots neredzīgiem cilvēkiem. Jo, nu, cik esmu tā kā mazliet pētījis, tad tā ir diezgan liela problēma. Tie mūsdienīgie bakstāmie skārienitīgie telefoni neredzīgiem vai vairedzīgiem cilvēkiem ir, nu, ļoti neērti patiesībā. Un tad, lūk, Qualcomm izdomājis kaut kādus jaunus veidus, kā ar dažādiem tā kā tiem, nu, swipe, jeb slidināšanas žestiem ar kaut kādām vibro palīdzībām panākt, ka cilvēks tomēr var lietot arī vietāruni. Nu, arī balstīties Androidu, protams, un redzēsim, kad tas vairāk kaut kā parādīsies arī dzīvē. Bet jebkurā gadījumā šajā virzienā pavisam noteikti ir jāstrādā. Un labi, ka kāds to arī dara.
Es pagājušās nedēļas nogalē braucu tādu lielā gabalu un klausījos citu radiostaciju, kuru var tā kā visā Latvijā uztvert, ja? Balsts radio tur bija. Cilvēki zvan uz ēteru un piedāvā māmāntas. Viena kundzīte zvanīja un teica, ka viņai esot telefons kurliem cilvēkiem. Un, nu, dzingā, nu, var jau būt, ka tāds ir. Bet beigās izrādījās, viņi bija domājis, viņi sajaukus. Tie bija aklie un beigās tie bija, viņi bija domājis par akliem. Tie, tas bija Just Five, ko viņi bija.
Nu, lūk, jā, un tad šis, ko izstrādā Qualcomm's, mēģina tā kā risināt problēmu, jo šobrīd reāli cilvēkiem ar kaut kādām veselības problēmām, nu, atliek tikai Just Five visādi lielām pogām, ka iespēju nekādu gandrīz nav, kā tikai piezvanīt. Nu.
Klausies, vēl viens tāds, vakar skatījos arī vienu raidīju, kur puises Krievijā kļūs par miljonāru, nu, varbūt, ka ne tikai ar šo biznesu, bet viņiem ir savs pogas biznesu, nu, respektīvi, saucam palīdzības poga veciem cilvēkiem, ja?
Nu.
Privāts biznes, pilnīgi privāts Krievijā, un patiešām ļoti, ļoti viņš ir labi, viņam iet ar to biznesu, un viņš rādīja dažādas ierītes, viena ir tādā proce, kur vecais cilvēks vienkārši, ja viņam kaut kas notiek, viņš nevar parunāt vai piezvanīt, viņš vienkārši uzspiež un tie signāli aiziet uz ātrām palīdzībām, kur sēž viņu dakteri un tā, viņi piederīgie, un otrs viņš rādīja Just Five telefonu. Godavārds.
Jā, jā, tur taču ir tā poga,
jā.
Kas var veikt zvanu tad, vai izziņu nospīt.
Tāds palīdzības moments. Tas nozīmē, ka, nu, izgaist starptautiskajā arēnā ir mūsu ražojums, jā. Tas ir mūsu ēst.
Just Five videos autori no Latvijas, bet ražots, ja viņš ir, man liekas, ZTE rūpnīca arī ražots Ķīnā kaut kas.
Nu jā, bet, principā, mūsu puiši to tā ir programējuši, jā?
Programējuši arī nē. Viņi izdomājuši, ka vajag tādu telefonu. Programētā arī, nu, sazinu, kurienes tur ir.
Klausties par aizkārto tēmu, par Angry Birds.
No.
Zanda ir atsūtījusi...
Aizvainojumu pilnu
vērtību. Nē, viņi ir atsūtījusi visus tos piktos putnus. Ar dabām viņiem ir prototipi.
O.
Pasties, skaists bildi, kur mēs tūlīt pat arī ieliksim Twitterī. Redzi? Reku tam sarkanajam. Rekur? Ja?
Visi viņi ir atrasti dabā.
Un cūka? Zaļā.
Zaļā cūka ir vienīgais.
Kur ir zaļā cūka?
Augus.
Jā, bet tie visi ir stīkumi. Apple taču prezentēja savu jauno iPad mini, burtiski pirms divām dienām, un visā pasaulē sekoja līdzi. Baiba sekoja līdzi? Baiba nesekoja līdzi, bet baiba zina taču, ka ir jauns mazāks iPads. Tā kā tas Galaxy tikai mazāks.
Vēl mazāks, ja?
Nu, šitās te kaut kāds.
Tad mans telefons.
Nē, lielāks nekā tās telefons. Patiesībā, pasākumā Apple noprezentē arī vēl pāris interesantas lietas. Vasarā viņi prezentēja to lielo 15 colu MacBooku ar to retina displeju, respektīvi milzīgi izšķirtspēja, punktiņus neredzi un viss ļoti, ļoti tāda, nu, asa un pretīga bilde. Un tagad viņi prezentēja 13 colu datoriņu ar šo pašu zvērīgo displeju. Un vēl tur atjauninājā, piemēram, ir tas dators iMac. Tas ir viss vienā, tev taču tās mājās vajabai ir, ja?
Jā.
Jā, nu, kad tev nav, tur ar vadiem jākrāmēs, viss smuki stāv un tagad viņš vēl plānāks palicis. Tur bildēs jāres patiesībā tā grūti aprakstīt. Bet, nu jā, visu, ko vairāk cilvēki gaidīja, tas ir tas iPad mini, kas ir, jā, tiešām prezentēts. 7,9 colu displejs. Tātad mazliet lielāks nekā Android, tas Nexus 7. Bet cena mazliet pārsteidza, jo cilvēki gaidīja, ka viņš maksās zem $300.
Tomēr ir virs, ja?
Jā, $329 maksā, lētākais bez mobilās datu pārraides. Un pārdošanā nonāks novembra sākumā, laikam, tajā galā.
Un, tad, es domāju, Ziemassvētku dāvanās.
Es pieņemu, ka līdz gada beigām varbūt līdz Latvijai varētu arī atceļot. Es tā domāju.
Tas atceļos, ja? iPhone 5, ne, bet šitas atceļos, ja?
Kas neatceļos?
Piektais iPhone.
Ā, tā domā. Jā. Labs jautājums. Oficiālā kārta iPhone varbūt arī, nu, es cerēju, ka viņš uzspēs līdz. Kaut kā atkal nevar zināt.
Var zināt. Labi. Nē, bet katrā ziņā to, ko tu tagad atnesi, tie, kas te ir, tie ir vismaz šitas telefons. Ja tu man saki, ka viņš varētu maksāt zem 200 latiem, un ja ir, piemēram, vecāki dilemas priekšā savu, teiksim, skolnieku gratulēt Ziemassvētkos par labām sekmēm, un kā saka, viņiem būtu pašiem jau sākušās sirdsapziņas grēmas par to, ka viņam vienīgam ir pogu telefons klasē, ja? Šis ir ļoti labs, ļoti labs. Nu, tādā ziņā.
Ja vien viņš neizdomās, kur ir mans iPhones.
Nē, iPhones, man liekas,
ka... Tas, respektīvi, bērni jāaudzina no mazotnes, ka, nu, nevajag gluži tā kā cerēt uz iPhone tā uzreiz. Izaugs ir liels, nopelnīs ir pērts kaut 5 iPhones.
Nu, jā, bet tā nav mūsu darīšana. Gal beigās, tās ir mūsu domas pareizi, bet mēs to varam... Te kladzināt vai nekladzināt, bet vispār jā, paldies par šo tādu ZT, jācerā. Tā tad Jānim ir savu.
Jā, piedodies, ka es mazliet biju ārpus jūsu pasaules, jo es biju iekšā pikto putnu pasaulē, un nu, pat Viterī arī ievietoju zāns tos putnus, kur izrādās dzīvo starp mums.
Klau, man te bija diskusija ar cilvēkiem, kuri it kā zināja teikt, ka, piemēram, īrītis, kuras iegādāts citās valstīs, nu, piemēram, ja es aizbraucu, teiksim, uz Ameriku un iegādājos, nu, vai tos iPads vai ko, viņi neatpazīst to valsti, kurā, uz kuru tiek viņi atvest, un viņi kaut kādas dažas savas funkcijas varot nepildīt, tā ir taisnība.
Kurās konkrēti funkcijas?
Nu, es zinu, nu, pieņemsim, nu, kaut kādas, ko tu...
Teiksim tā, vienkārši atbilde ir tāda, jā, problēmas var gadīties, tāpēc labāk, runājot par sakaru ierīcēm, piemēram, telefoniem vai planšetdatoriem kaut kādiem, labāk tajā svešajā valstī veikalā pajautāt. Vai šī ierīce darbosies Eiropā, teiksim. Mm-hmm. Jo tagad, piemēram, parādās ierīces gan planšetdatori, gan telefoni ar to 4G, mm-hmm, vēl ātrāko mobilo internetu atbalstu. Un tur viņas iedalās, respektīvi var darboties viņa tikai Amerikā, var darboties kaut kādās Ķīnās un Eiropā, viņa vispār var nebūt tā kā aktuāla. Tas pats ar iPadiem arī un iPhoneiem jaunajiem. Nu, Latvijā vispār tas tīkls vēl īsti nav sācies. Tā funkcija var nedarboties. Tad, protams, ir pilns dažādu servisu, kas nedarbojas, jo vienkārši mums rautortiesībām ir, tā kā nav kārtībā viss. Mm-hmm. Mēs nevaram tik klāt filmām, kaut kādām mūzikām un tā tālāk, bet pat pa lielam jau tehnoloģijas taisa tādas, lai tās globāli visur darbotos.
Nu, tad piezvanīt varētu ar viņu, ja?
Nu, tas ir jāpajautā, tiešām jāpajautā.
Nu, tad, nē, nu jau skaidrs. Jautāšanas
vaida. Tu gatavojies braucienam uz Ameriku, ja?
Es, jā, bet es vispār interesējos.
Tik tev iPhone jau pasūtīti.
Nevar to teikt.
Nevar teikt, muita klausās, jā.
Muitas darbinieki, lūdzu, aizpiežiet ausis.
Krista, paldies, vienmēr priekš tās satikšēt ceturtdienās.
Bet nākošais būs daudz ko runāt, jo rīt prezentēs Windows 8, beidzot oficiāli, un tur jau kaudze ierīču visādi interesantu jancīgu parādās. Un pirmdien Google pasākums ir, kurā prezentēs jauno Nexus telefonu, ko ražo LG, un noteikti vēl interesantas lietas, un kad tik ne planšeta datoru pāris.
Tad mums atkal te būs kaut kādas lietiņas, ko paspēlēt.
Lietiņas mums nebūs, mums būs izdrukātā stāvoklī, jo, zin kā, nesūtu jau neviens Latvijas lielākajam blogerim, zin
pagaidam.
Kā, mazās Latvijas.
Tas ir pagaidām, vēl pagaidām. Viņš iet uz to.
Paldies, tas bija Kristaps Kutels, jeb at Kristaps, sako līdz viņam blogā, blogeris LV, un slēdzēs klāt atkal nākam ceturtdien pēc deviņiem.
Jā, paldies, tā.